Kurab sika. Selama benar rabba. Kurab rangan dia. Miaraba nareo zay mivady amin'izao alahady fa 5 amby 20 ny volana febroary izao taona 4 amby 20 soroarivo. Atao amin'n'ity fandaratsika katechisme d'adulte ity izay araka efa nampafantarina antsika tamin'ny hatramin'ny omaly ny ampitondrana ny lohateny hoe mifindra amin'ny alalan'ny fanambadiana ve ny finoanany na koa ny tsy finoana. Mifindra amin'ny alalan'ny fanambadiana ve ny finoana na koa ny tsy finoana ny olona anankiray. Inona tonga an'ilay lohahevitra dia satria nisy fanontaniana na nisy question réponse ilay nataontsika eny raha tadidinareo an teto amin'ny page zany, dia aloha mba nohaverina hovakiana ilay izy a, zao no voalaza teo hoe: salama tompoko, za dia kristianina olo tiako silamo tena mifakity zahay, nefa ny ray aman-dreniko tsy manaiky, ny any aminy tsy misy olana izy nefany a manaiky ny janonako ho kristianina, fa tsy voatery hifindra silamo araka anaraka azy a. Ny sakafo fotsiny no angatahny mba tsy haniko ao an-trano rehefa fady azy. Mikasa ny vady zay nefa problema be ny amin'ny ray aman-dreniko, ahoana ny fahitanao azy pasteur? Tsy misy risika ve ny mety fivadian'ny zavatra ao afara? Tena marina ve fa raha tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny dia tsy manjary ny tokantrano? Zay zany le fanontaniana napetraka nanaontsika efa novaliana tamin'ny question réponse, fa matoa mbola naverina eto le izy sady dia noho ny commentaire maro tao ambadika zany zay nisy ny sorena ary ny tena mavarina sy mampalahelo, ataoko hoe mampalahelo a, ny olona tena sorena ambadika le izy dia tsika kristianina fa tsy ry zareo silamo. Normalement tokony zareo silamo no sorena satria hoe le olona ary zany tsy anaraka ny fivavahany zareo, fa ijanona kristianina ihany isika kristianina indray no sorena amle hoe ny tena marina zany tsika rasiste dans le sens hoe manavakavaka hoe tsy mahazo atao manambady silamo na dia tsy mivadika silamo ara le olona. Dia hitako noho zay fahasorenana sy fahatezerana zay a, dia nisy aza nandefa MP mivatravatra mihitsy taty aminay ny seona nanatra hoe mivaona ny zavatra lazainao, izy indray no milaza hoe mivaona nefa izy ara tsy mahalala akory, tsy fantany akory ny argument, ary sorena be ilay namatsika de hoe zaho ony mampirisika ny olona anambady silambo. Zareo fa vadiala izy mba mahaiza mamaky soratra tompoko a, fa tsy mandeha amin'ny émotion sy sentimaka. Nefa araka ny filazan'le olona ny silamo ty kristy devoly ho izy, ohatray misy lay mot l'expression fampiasan'le olona, de avy daholo zao karazana verset be debe mipopoka rehetrarehetra zao zay tsisy mandeha amin'ny laoniny fa le manao lecture picassette ozy tsika. Noho zany dia nanapa-kevitra zay mivady hoe bon mba tsisy ny ambiguité de atao hiverenana le resaka ary anaovana katechisme d'adulte mitokana na de tsy prévu anaovana katechisme ary le izy. Ka amin'njany rehetra zany dia tsy mijanona amin'ny resaka silamo ihany tsika, fa ohatra hoe ate koa le olona manambady ate na manambady olona mpandala fomban-drazana traditionaliste na koa afa finoana zany. Zay zany ny le katechisme atsika androany. Eny ary tompoko, asa raha fantatsika ilay oronatsary, nisy oronatsary komika zay a nitondra ny lohateny hoe qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. Efa nahitan'iny filma iny ve nareo? Filma komika frantsay izy io, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. Io film io a dia filma mampome le izy, komedia, kanefa zadiny fa ao ambadiky ny filma na de komedia io na science fiction io a na horreur io a dia misy message subliminal ho ny fitenenana ambadika foana tiany réalisateur ampitaina. Mampome le izy fa saingy ny zavatra mahalasa saina dia zao hoe mireflete tsara ny olan'ny fiarahamonina at aty amzareo tandrefana. Ary tena mahavariana sy matsikaiky de zareo milaza azy efa sécularisé, efa tsy miraratso ny fivavahana zany dikan'izany. Milaza azy ho progressiste. Nefany a dia mbola isan'ny barrière culturelle, lasa mivadika culturelle le cultuelle. Zany hoe le cultuelle lasa mivadika ho barrière culturelle matanjaka be amin'zareo. Indrindrandrindra amin'ity resaka mariage ity. Izy nefany a ny zavatra mahavariana amin'zareo tandrefana, rareo tsy misy mino an'Andriamanitra ntsony a ny akamaroa noho zany fa tsy izy rehetra. Izy tsy mivaky loha zay Jesosy Allah sy Mahomet sy ny sisany a, fa saingy saingy ny problema de zao hoe mbola problema ho azy hoe ny tonga le vinatiny anankiray de jerena afrikana be de traditionaliste, tonga ny anankiray de jiosy donc manaraka ny fomba fomba jiosy mampivaza, tonga ny anankiray dia tavaratra arabo de donc silamo. Zany hoe problema ho an'zareo ihany zany le resaka fivavahana, surtout amin'ny domaine ny mariage, satria mbola frebe any anatin'le olona, frebe ho anatin'ny sain'le olona mihitsy a inlay le resaka guerre de religion. Ary izy io a na de tsy niainatsika tany Madagasikara, tsy niainatsika any Madagasikara izy, fa efa lay rambon-danitra angrazaka brazaka efa rambon-rambon'le izy. Guerre de religion no arrière plan le izy, tsy resaka faresen-dahatra finoana mihitsy, fa excuse le hoe ny fitezana ny zanaka tsy mitovy, aza mety asiana zioga tsy zaka. Reny zany natao hoe bouc émissaire zara raha misy an'ireny ararotina mba afahana manilika le zany. Fa ny tena fond de problème ny guerre de religion zay efa zay namono olona be dehibe. Ina moa tao anatin'izany guerre de religion zany, ny fanao anatema mihitsy ny kristy katolika sy ny protestant ohatra, ny fanao anatema mihitsy ka mbola ny marke lalanzareo zany zavatra zany hoe fa mi katolika ohatra zao ny teny mihitsy ny katolika zany, mbola mahita zany taty a Belgika hoe raha vao mandalo tokotanyny fiangonana protestanta olo tanareo le nolovana mihitsy hatramin'ny legende hatramin'ny angano hoe raha vao mandalo eo akaiky ny trano fiangonana protestant ianareo a dia tsy miteraka. Misy zany legende zany nyfironina mihitsy, nina ny ambadiky ny angano de mba hahafahana mampitahotra ny olona tsy ifikambakambana ny protestanta aty. Zany ny fehana izy, mifanao anatema le izy. Nisy nanozona zanaka mihitsy ny sasany, nisy manao diabolisation ny an-daniny sy ny akilany. Mbola tena frebe zany zavatra zany. Ka raha misy tokoa ny échec avec S, samy miara-manaiky tsika, tena misy ny échec ny mariage mixte tsy moramora zany, de tsy noho ny finoana mampisaraka loatra fa le pression familiale, le lobbying an'le famille mihitsy, la pression sociétale religieuse no tena manao tsindry mafy amin'izy roa kely. Hany ka mbola tanora fanahy le zaza dia influent isan'andro ve izy tratrany matrakazy isan'andro amin'ny rafozany na amin'ny vinatony sy ny sisa, de influencer ny matrakazy lay fianakaviana, de lasa problématique au niveau tokantrano zavatra tsy tokony ho problématique. Problème sociologique io fa tsy problème religieux zany. Averiko ndray. Problème sociologique io satria matanjaka be any amintsika ny atao hoe patriarka, zany hoe ny teniny ray aman-dreny, io le hoe tsodrano ray aman-dreny, zany hoe matahotra hiala amin'ny héritage familial hoe zahay mianakavy dia protestant hatramin'izay ka hatramin'izao, zahay mianakavy dia katôlika hatrany amin'ny dadabe anay ka hatramin'izao. Hiala amin'izay ianao de ianao noho izy a dia matanjaka be ny pression mahazo an'izy roa ka mato mieshoe izy roa amin'ny fanabadiana. rehefa mieshoa izy ireo amin'ilay fanambadiana dia tsy resaka finoana mihitsy fiatsaram-belatsia izany, fiatsaram-belatsia aza mialokaloka ao ambadika ny resaka finoana sy zioga tsy atonina zany, vandy zany, fa resaka hena maso sy pression familiale no mahatonga ny échec n'izy roa ao anatin'izany. Ao ihany koa ianareo zay manao an'le verset toute faite zay mihitsy le izy tonga de maka verset ianareo mpanao pikasiety reo, de ny fanaonareo a alainareo ny verset anankiray a de dogmatise nareo le verset, eo ambonin'iny verset ny raisinareo iny no manorona dogma ny amin'ny mariage eo ambonin' eo nareo, de izay zavatra zay no lasa mikadinase an'ilay izy. Anome exemple vitsivitsy aminareo zay problematika izay mendrika ny iverenana sy diniana lalina mihitsy ny firesahana azy dia ao amin'ny Levitikosy toko fahina amby roapolo andinyny faraiky ambe folo azafady azafady Koritianina faharoa toko fahaenina ny andininy faha efatra ambe folo ka hatramin'ny faha fito ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahaenina ny andininy faha efatra ambe folo ka hatramin'ny faha fito ambe folo. Ao anatiny ao a misy verse no raisina avy amin'ny Levitikosy, dia zay no mety sao dia gaga anareo nanononako ny Levitikosy teo fa tsy Levitikosy le izy a, fa Koritianina faharoa toko fahaenina ny andininy faefatra ambe folo ka hatramin'ny fafito ambe folo. Io ohatsy matetika ny raisinareo a mpanao pikasety reo a de midogmatise a ny zavatra rehetrarehetra. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy: aza mety asiana zioga tsy atonina, io vao notononinareo io, aza mety asiana zioga tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy sy andeha eo aminy aho ary izy oloko, koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy ho Jehovah, ary aza manendry zay zavatra tsy madio ary izaho handray anareo. Io le verse hanorena anareo an'le hoe tsy mahazo mitambatambatra amin'ny olona le izy, tsy azo atao ny manambady olona afa finoana noho io Koritianina faharoa io. Io de verset tianareo a fondamentaliste literaliste picassetiste mianakavy, de je vais démonter cette idéologie diso sy fandraisana ny verset amin'ny tsy alehany. Zay le hoe rehefa mamaky soratra masina dia vakio tsara fa tsy vakina maso ilany fotsiny. Ny fantaniko aminareo zay namerina an'io hoe ziogaziogaziaga io, maninona ny tonga dia ataonareo lien amin'ny mariage izy io? Aiza no miresaka mariage amin'io? Aiza? Fa lay croyance populaire anareo, lay héritage, le lovatsofina anareo, ny fandimbiasa anareo mianakavy hatramin'izay no tonga dia nanao imposition culturelle hoe mariage io tsisy idiran'ny mariage io. Vakio tsara Koritianina faharoa toko fahaenina andinyny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny fito ambe folo, aiza amin'io verset io no miresaka notion de mariage? Fa ianareo ny tonga dia nampiasan'io verset io hoe io ny verset tsy azo ikambanan'ny olona mino amin'ny tsy mino, le ikambanan'ny olona zanareo ikambanan'ny mino. Aiza ny tena hoe ikambanan'ny mino amin'ny tsy mino? Mariage ve zany? Io fampirisihan'ny Paoly apôstôly io a dia antso nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tao Korinto. Tsy nysoratana ho anareo amin'ny 2024 io verse io, ary tsy nysoratanareo any Antananarivo, any Frantsa, any Belgika, any Allemagne, fa ho an'ny Korinto. Inona ny zavatra nisy tao Korinto? Ny zava-nisy tao Korinto dia ny sankretisma mbola nisy tamin'ny kristianina tao amin'ny fiangonana tao Korinto, sady manompo tempolo tsampy no manompo an'Andriamanitra, ilay olona manompo tompo roa eo amin'ny fiangonana no resahany amin'izany fa tsisy resaka mariazy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Aza mamorona, aza fitahana ny olona, aza terenareo amin'ny fijerinareo puritain pseudo-pietiste. Afatry Paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto, ho an'ireo kristiana tao Korinto zay sady jentilisa no kristiana, mbola misalasala entre ny kristianisma sy ny fahajentilisana. Io contexte io, zany hoe sady makany amin'ny dadarabe no makany am-piangonana raha zay ka mbalazantsika azy, sady mamonjy mpitaiza no kristianina, izany lazainy io hoe misara eo aminy. Ampy zay, tsy misy ikambananareo amin'ny Beliala Kristy sy Beliala, tsy misy ikambanany tempoly tsampo sy ny tembolin'Andriamanitra, fa tsy misy miteny eo hoe tsy misy ikambanany vehivavy sy lehilahy, jentilisa sy kristiana. Tsy zany io, fa no terenareo mianakavy ianareo manana toetsaina ny esenianina, ianareo nareo exclusiviste, ianareo miseho anareo ho masina mitokatokana, de terenareo le verse ilaza zavatra tsy izy. Zay ny zavatra problema. Exhortation natsony Paoly ny fiangonana io mba hiala aminy hoe mila misafidy io mbola fao, satria problema ny fiangonana tao Korinto dia sady mbola tsy fohiny ny fahajentilisana no zareo nanana akany amin'ny tempoly tsampy, no zareo efa niadopte ny fivavahana kristiana, dia zareo reo a efa zatra habitue manaraka ny ritoaly na ny pratika ny finonompon'ireo fiangonanareo, ny finonompon'ireo olonareo. Noho izany eto Paoly apôstôly dia miantso ny fiangonana handray décision radicale zay le hoe misara aminy. Sasany mandray an'io verset io hoe efa manambady izy de hoe le vadiny jentilisa, de hoe mila misaraka amin'le vadiny jentilisa, mais vous êtes n'importe quoi pour que je ne vous dise pas que vous êtes des imbéciles. Olona miaraka zao de terenareo isaraka, satria le olona jentilisa dia nanankiray kristianina, satria le olona silamo dia nana kristianina, dia terenareo izy roa kely isaraka. Satria Koritianina faharoa toko fahenina andiny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny fahavito ambe folo mampiteny teksta zay tsy nitenenin'ny akory nareo, satria izay ny conviction religieuse nareo. Ka na ho falinareo na ho tezitrinareo na hiala tsy mpanaraka ny pazy ianareo na lazainareo liberal la je m'en fous, fa aza ampiasaina amin'ny terme zay tsy tokony isy azy ny teksta, fa tsy zay tianareo akory no atao eto. Tsy hoe akory nareo ny majoritaire sur le plan puritain de ianareo no impose ny lalàna anareo, le morale de balle anareo. Zay natonga ny Paoly hoe aoka ianareo isaraka tanteraka amin'ireo jentilisa reo, tsy makany amin'ny tempoly tsampy intsony. Zay miresaka eo. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un interdit d'une mariage de couple mixte. Tsy misy milazan'izany ao. Ary miinsiste amin'izay zavatra zay aho, satria nanatena mampasika mihitsy ny olona mitordre an'ilay soratra masina amin'izay itiavany azy, satria izay ny convictionny. Ajao tompoko ny texte amin'izay nanoratany mpanoratra azy, fa tsy amin'izay itiavanareo mianakavy azy. Tsindriko tsara ihany koa, Paoly apôstôly manome ny aviany, manome ny heviny, avy fa tsy dogma, avy fa tsy règle de vie. Io masiny tsy fahaizanareo manao lecture biblique tsy nitovy tompoko ny atao hoe règle de vie, ny dogma ary avy omeny mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy koa rehefa Paoly no manome an'le aviany, dia ny avian'ny Paoly dia idéale. Eto zany tsindriko tsara, Paoly donne son avis et je dis bien son avis, ary mbola tsy piany hoe tsy avy amin'ny tompo fa avy amiko, raha araky ny hoe tiny no mandresy lahatra kokoa. Fa ngah rehefa i Paoly no miteny azy de voatery ho zay no règle d'or kristocentrika ihany. Ka na zavatra lazain'ny Paoly aza rehefa tsy no lazain'ny kristy, dia mbola adiscute zany. Tsy maninana lazainareo fa liberal aby zany zavatra zany, satria raha vo zany izy de misy ny faibilité. Ny protestanta manana toetsaina hoe faible, ve ny papa sa tsy faible? kunaona ni Paul tsana fa ibilite de arao tsara le vakteny eto kortiana faroto kortiana volonto ko fa fito eto amizay le resaka fanambadiana kortiana volonto ko fa fito andiny fa folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo tsisy dirany mariazy mihitsy le kortiana faroto eo fa terenareo fotsiny le izy resaka mariazy fa eto amizay vao resaka fanambadiana 1 Corinthiens 7 10 à 15 1 Corinthiens 7, 10 à 15. Amen à Ranzasos. Arni manambad de Didioko. Nefa tsizao fantump. Aoko tsi alam lahi ni vavi. Nefa raha ifa nishinyala. Diaoka hitwetra tsi manambad. Na aoka udi anemla arna la aoka tsiala mvavy zero tsara na de gentilisi aoka tsiala aoka tsisaraka ianareo puritain pseudo pietiste antene mila misaraka satria gentilisi mila misaraka satria sinam mila misaraka satria panopo sampy donc nareo no anti biblique fa amsisa dia ho izaho zero tsara manomboka ny andininy faha folo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo ho ny tompo fa tsy ho izaho tsy mahazo misaraky nareo ary avelao hiaraka ihany izy na dia samihafa azy andiny faharoa ambin'ny folo ndray ary ho izaho fa tsy ny tompo zany hoe izaho no niteny eto izy Paoly fa tsisy idiran'i Jesosy jereo tsara reny detail reny izaho no miteny fa tsy ny tompo andiny faharoa ambin'ny folo raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra ihany ny vavy dia aoka tsy alana izy ahoana tsara hoe ahoana tsara hoe so tsy renareo le pietista reo ary lahy fa amin'ny sisa dia hoy izaho fa tsy ny tompo raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mitoetra ara misy azafady ary mety mitoetra amin'ny any vavy dia aoka tsy alana izy ary raha misy vehivavy manambady tsy mino vehivavy manambady tsy mino ataovao anatin'izay zany le tsy mino hoe tsy mitovy amintsika kristiana zany ka mety mitoetra amin'ny any ny lahy dia aoka tsy alana zany fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy raha tsy zany kosa dia tsy madio ny zanakareo fa raha izany dia masina izy fa raha ny tsy mino no miala aoka hiala izy fa na rahalahy nanabavy dia tsy voafehy amin'izany fa andriamanitra efa niantso antsika ho amin'ny fihavanana korintianina voalohany toko fafito andiny fafolo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo tsy indriko tsara mizara roa korintianina io manomboka ny andiny fafolo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo dia ny tompo no miteny fa tsy izaho Paoly dia ozy izy hoe aza miala aminy andiny ny faharomby folo ka hatramin'ny farany de miteny izy hoe izaho no miteny eto izy Paoly fa tsy ny tompo donc zany a i Paoly tsy misonga tsy miengage ny tompo ao anatiny fa avi personnel any Paoly de miteny hoe ny lahy masinao amin'ny vavy ary ny vavy masinao amin'ny lahy ahoana zany za tsy d'accord amin'izany aiza koa isy fahamasinana mipasy amin'ny fanambadiana zany ary aiza koa isy tsy fahamasinana hoe lasa voapetipetinota zany le vady anankiray satria mikambana amin'ny olona tsy mino Paoly no miteny an'io donc sanengage que Paoly ary tsisy idiran'i Jesosy izy any no miteny an'izany andiny faharoa ambin'ny folo fa tsy zany mamorona donc na de tenina loky ny vavan'ny Paoly ary a dia irrecevable satria mbola misy toetsaina tav raiky tapisaka na farisy eo ao ny hoe ny lahony masinao amin'ny vavy ary ny vavy masinao amin'nylahy sous-entendu par ricochet dikan'izay zany a le olona tsy masina koa zany mety afaka ki anao ohatrany misy ohatrany aretin'ny findra zany any aretina amin'ny findra zany le fahamasinana ary aretina amin'ny findra zany le tsy fahamasinana c'est du n'importe quoi zany le mbola le toetsaina pureté sy impureté tamin'ny fisainana radiosy mbola le fisainana farizaika farasisa tao amin'ny paoly zany satria azadiny fa paoly dia taizan'ny fariseo tao ambany saokany gamaliela dia mitoetsaina fariseo dia hoe rehefa mifampikasokasoka amin'ny jentilisa dia lasa jentilisa rehefa mihinakanina tsy misasatanana fa nihinana sakafo natolotry ny jentilisa dia ifinoran'ilay tsy fahamasina ilay jentilisa hony zany natonga ny olona tezitra tamin'ny jesosy ny mpianatra hoe fa maninona ny mpianatra ao mihinakanina tsy manasatanana tsy resaka higiene fa ao anatin'ny fotom-pisainana jiosy dia hoe contagieux ny tsy fahamasinana io toetsain'ny paoly io hoe ny lahy masinao amin'ny vavy ary ny vavy masinao amin'nylahy hevitry paoly zany fa tsy hevitry kristy fa ny hevitry kristy manomboka ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo donc avahako tsara mihitsy hoe paoly apôstôly miteny amin'ny anarany sy paoly apôstôly miteny amin'ny anaran' jesosy samy hafa tanteraka fa tsy hoe rehefa paoly miteny azy dia hoe zany ary miteny tompo zao ranony andriamanitra non tsy miasa ty amin'ny ergel zany afaka miteny dôly nareo ianao zany samy kritika soratra masina eny tompoko iza de manao méthodologie historico critique ny soratra masina kritikeko fa ny tenin'andriamanitra tsy azo kritikeny ato amin'ny ergela mahay manavaka tsara natao hoe tenin'andriamanitra soratra masina ho an'izay tsy mahazo an'izany dia menara indray mandeha ny video tany aloha fa za tsy andany andro hamerina an'izany eto toy izantsika ny fanazavana ny mariazy io eo zany le problema hoe ah mifindra amin'ny alalan'ny fanabadiana ve le tsy finoana aka izy any raha vao mitambatra eo pastera dia ifindran'le tsahamasinan'le tsahamasina ne le masina e a raha vao eo ny izy ifindrany ny finoan'le anankiray le olona tsisy ny finoana tompoko tsy contageux zany a ny finoana tsy contageux zany aoa ny mariage ny mariage dia lasa instrument de propagande de foi zay ny marina ny mariage dia lasa instrument de propagande de foi eto a dia hitifitra mahitsy be ho antsika ao anivon'ny fiangonana protestante tena manao erreur be isika protestante izay manararoatra ny institution ny mariage azahoana olona ho ao anatin'ny lapan'ny fiangonana averiko fandroany ho reny lavatsofinareo manao erreur be isika fiangonana protestanta manararoatra ny mariazy mba hazahoana olona ao anatin'ny fiangonana averiko fanteniny diovy tsara ny lavatsofiny manao erreur kapitala isika fiangonana protestanta manararoatra ny mariazy azahoana olona ho an'ny fiangonana ny mariazy tompoko dia tsy outil de propagande de foi ny mariazy tompoko dia rarahan'izy roa samy rery aza manararoatra ny fahatsoran'ny olona zany no atao hoe acte de prosélytisme prosélytisme zany safady ina le izy hanao mariazy izy roa kely de rehefa atao mariazy izy roa kely de tereny lalam-piangonana sasatsasany ataon'ny protestanta zay sotononiko anarana hoe tsy maintsy atao confirmation aloha ianao mademoiselle na ianao raha misekely zay nareo vo azo atao mariazy oleretsy a inona zany fampianarana n'importe quoi zany tsy maintsy atao confirmation ono lay tovavy na ilay tovolahy hanambady an'ilay anankiray zay ho vo azo atao mariazy izy roa mais en marche sur la tête en marche sur la tête inona ny fandraisan'ny mariazy sy ny sakramenta ny fanasan-tompo azavao amiko de façon dogmatique fa azavainamiko azavainamiko de façon lalam-piangonana azavao amiko de façon dogmatique rehefa miresaka amiko dia miresaka teôlôjia fa tsy miresaka torapo. Aza vao amiko sur le plan dogmatique, quel est le lien entre le mariage et la sainte cène mifanasan'ny tompo? Inona ny lien ifandraisany? Fa amanararo tsika hoe manararo paty fa manararotra mariazy tsika hoe oletie io fa misy trondro tafiditra atao anatin'ny aratin'ny fiangonana mangataka mariazy amintsika, tsy homeny tsodranompanabadinny laisany, tsy homeny tsodranompanabadinna indrika alakely tia ratsy atao confirmation atao aminay. Mais c'est quoi ça? Namaly tompoko ny kristianna ny olona mangataka mariazy ato amiko, de tiers ny olona ataoko mariazy atao amin'ny fiangona koa tsisy mpiangono ato amiko ny akamaroany, olona avy any ivelany daholo. Misy katôlika aza mangataka mariazy ato amiko fa ataoko, tsy soratako ao anatin'ny rejistry ny fiangonana. Tsy soratako amin'ny rejistry ny fiangonana. De ozy le hoe tsy mampaniana anao ve zay pastera ozy izy mangataka tsodranompanambadiana amin'ny fiangonanareo fa zay ozy izy tsy hivadika protestant mihitsy fa zahay ozy izy hijanona katôlika? Tsy problème zany ho a. De gagabe le ray aman-drenyla ankizy hoe oay, de azo atao mariazy atao aminao zany zanakay nefa izy tsy hivadika protestant fa hijanona katôlika? Eny tompoko a, ity ho a tsy resaka commercial, ity tompoko a tsy resaka prozelitisme hoe io ndraky fa misy olona tady findra araroty de anao ve mieritreritra fa mandroso ny fiangonanao amin'izany fotoana zany fa hoe nivadika protestanta? Tsy fidin'le izy mivady satria raha tsy zay tsy vita mariazy. Dia ao amin'ny registre izy ny protestanta fa ao anatin'ny fony izy mbola katôlika. De donc zany ianao miazona olona de cent plein gré ozy mivaza tsy amin'ny fony fa noho izy te atao mariazy fotsiny dia nanaiky an'ilay lahym-piangonana. Danareo ly izy on vit dans un monde d'hypocrite au niveau de l'église et même l'église joue le jeu d'hypocrisie et eo no mahavoafitaka atsika ary tsy mety zany. Ianareo ve mieritreritra fa izay no azahoanareo olona ho an'ny fiangonana? Signature le sonia eo amin'le boky mariazy iny, registre ny mariazy, signature ve no maha kristianina an'le olona le cérémonie de mariage? Eo no mampamitaka atsika, eo no mahavoafitaka atsika satria zao aza fangaro ny atao hoe mariage et amour. Il y a des gens qui vont se marier mais qui ne s'aiment pas. Oui, je suis désolé. Misy olona andeha hivady fa tsy noho ny fitiavana fa noho ny pression familiale, noho ny attente ny fianakaviana, noho ny attente ny fiangonana hoe nareo samy zanakitsika protestanta dia mahafatifaty kely dia atao mariazy satria samy protestant. Ianareo atao mariazy mahafatifaty kely satria samy zanaky masin'ny mari. Ianareo atao mariazy atao mpatekotista mitabatra satria samy manao aleloia, samy manao amen, na misy boty fotsy na tsisy boty fotsy, aleloia. Zany daholo ny akamaroan'ny mariazy amin'ny fiangonana. Ary ny problème amin'izay fotoana zay rehefa atao le izy de lasa ça devient une histoire de soumission et non d'obéissance. Lasa se soumettre ao anatin'le izy izy fa tsy misy obéissance. Samy hafa ny soumission sy ny obéissance tompoko. Mbola veriko indray, l'amour seul est la condition sine qua non du mariage et non le mariage. Zara vao manao dinika mariazy amin'ny mpivady dia ny première question apetrako amin'izy roa, dia apetrako tsara mazava tsara amin'izy roa, inona ny antony natonga anareo roa tapa-kevitra hiroso mifanambadiana? Fa naninonareo no hivady? Raha vo tsy voavalinareo ah io fanontaniana io, na koa voavalinareo fa tsy mahafa-po a, dia za tsy anao mariazy anareo, za tsy anao ny fitsofandranompanambadianareo, mitadiavanareo pastera hafa anao azy. Mangovotra amizay le fiancé anakoroa loza, dia tsy anao ny tsodranompanambadianay zany anao pastera raha tsy voavalinao le izy? Eny tompoko a, za ho a tsy te hitondra ny anareo roa ti altara ty ho a tsy abatoara hoe ino izy roa terena hivady eo amin'ny altara satria tsy fantany akory ny antony ivadiany. De te antany anareo azy a, de mamaly le anankiray, ka tena tsy hitako zay amaliana ny fanontanianao pastera fa tiako izy. De ohatr'izay koa ry anankiray, ka tsy hitako ny amaliana ny fanontanianao fa tiako izy. Zay ho any nandrasako taminareo. Fa raha nitenteo nareo hoe aka zay samy protestant, zay samy taizan'ny fifoazana, ny ray aman-dreninay ny fakahazo be, de zay koa efa mba zay zaosizaosizao dia de rehefa nifampiresaka fianakaviana, tsara nareo roa reny mba mivady, fa tsy manina fa zany fitiavana zany ane maniro azy ao tokantrano. Azafady, tsy maniro azy zany ny fitiavana, iza koa mampianatra anareo an'izany? Jerena le saranga mba mitovitovy, mba jerena le finoana mba mitovitovy, jerena le vola mba mitovitovy, jerena le mokondomba samy mitovitovy. Fa zany fitiavana zany raha kizy tsy ilaina. Zany fitiavana zany a volena ao an-tokantrano. De izay mampianatra an'izany de mpamosavy, mpamosavy zay mampianatra an'izany eo anivon'ny fianakavianareo. Satria ny problema anatin'izany any akamaro antsika zany lay mariage lasa contrat social mais plus une union d'amour, de même race, de même culture, de même religion, de même origine, de même caste. Kinona moa zany mampiavaka anareo amin'le hoe lova tsy mifindra? Tsika manome tsiny an'ireny olona le hoe manao fanambadiana amboarina lova tsy mifindra ireny, fa nareo koa manao lova tsy mifindra. Ah, tsika samy protestante, tsika samy katôlika, tsika samy kristianina. Za tsy miteny hoe ratsy zany, fa raha izay no condition sine qua non napetrakareo de vous allez tout droit dans le mur. Ka sao de mieritreritra nareo fa ny finoanareo maprotestante anareo no ahatonga ny tokantranonareo anjara. Il faut pas se mentir, hein? Maninona miinsiste amin'izay nuance zay? Satria eo no no miorina ny enjeu anty resaka ty araky ny hevitro. Eo zany no migrefe eo daholo ny enjeu anty resaka ty. Raha mampiatra ny lalàna ny mariage dia ny fitsipika anatiny ao anivon'ny fiangonana hoe tokony mandeha any amin'ny lahy ny ankizy sy ny sisa. Satria zay ny mahazavana le fitsipika anatiny hoe tokony manaraka ny lehilahy ny ankizy sy ny sisa. Lalàna institutionnel zany fa tsy lalàm-pitiavana. Fa za eto de manao antso tsy amin'ny alalan'ny mariage nareo. Za zany eto mety ho halanareo azao hoe ity pastera ty zany mandrava ny institution. Za fantatrareo tsara fa je suis contre l'institution. Au nom de votre amour no tokony hametrahanareo ny éducation ny zanakanareo, fa tsy au nom de votre mariage. Averiko indray, rehefa ametraka lalam-piainana ho anivon'ny tokantranonareo nareo amin'izay fomba hitezanareo ny zanakareo, satria nareo samy hafa fiangonana na samy hafa finoana, aza le nole teneny ngamera tany amin'ny kommune hoe zao ny lalàna ny fanabadiana, de ino no iankina anareo? Fa mity fafanareo. Satria resaka soratra zany no mibaiko anareo fa tsy ty. Fa au nom de votre amour sondevo ny fitiavanareo rokely. Fa rehefa mandeha amin'ny fitiavanareo io nareo a, hitanareo foana ny lalakale, mahita solution foana nareo e, mahita compromis foana nareo raha zany lazana azy. Fa matoa nareo sans issue, matoa ianareo bloqué, de satria tsy mandeha amin'ny fitiavana nareo fa mandeha amin'ny institution ny mariage. Aka ny mariage araka ny teny dada, araka ny teny mama, araka ny teny mopera, araka ny teny pastera, araka ny teny gamera, de tsy maintsy manaraka ao nareo fa zaho ny lany lohany vavy. Zay ve le izy? Donc zany lalàna ny mediana sy ny persiane no manapaka ny tokantrano fa tsy lalàna ny fitiavana. Tena milaza aminareo fa isy manisa ray manisa manao tiktak 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 contre rebours mipatitaka io. Za zany mety lazainareo fa revolutionnaire tsy maninona. Lalàna ny fitiavana no mibaiko fa tsy ny lalàna ny institution. Fa raha vo lalàna ny institution no mibaiko anareo de za tena manao pari fa vous allez droit au mur. Vous allez droit au mur. mety mahavita nareo roa taona, telo taona, efatra taona, dimy taona, folo taona maximum, fa rehefa avy eo amizay tsy maintsy mifolay le rebellion ao anaty. Noho zany zaho zany manao antso eto, manao antso eto, pas au nom de votre mariage mais au nom de votre amour. Qui comprendra comprendra. Zay tsy mahazo tsy mahazo, tsy maniny tohizo ny lalanareo. Fa zay eto miantso ny olona araky ny fitiavany no atsoko eto. De andao antsika hiplonger en texte biblique. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Korintianina faharoa, korintianina voalohany azafady, korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Eto masy matoko teny hoe au nom de votre amour mais pas au nom de votre mariage. Mety isy tenina mahasamihafa zany, tena samihafa zany. Mariage le taratasy tany amin'ny commune, mariage le bokim-piakonana, mariage le teny ngiamera. Fa nga ngiamera no natonga anareo nifankaty? Ngiamera fotsiny nanakambana anareo. Fa le fifankatiavanareo nampifamatotra anareo no base eto, fa tsy taratasy. Raha nahazona ny olona ny taratasy a, efa tsy misy olana. Fa hatramin'izao de hitatsika fa ny taratasy tsy mahazona olona. Ny miazona ny olona tompoko de ity ihany ty ny fo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Maheno tsara angamba an'izay a. Tsy vitan'ny taratasy ny ngamery zany mino ny zavatra rehetra zany. Tsy vitan'ny taratasy ny ngapasterany am-piangonana zany hoe maniaritra ny zavatra rehetra zany. Tsy vitan'ny taratasy ny vice-maire adjoint au maire tany amin'ny commune zany atao hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Tsy vitan'ny taratasy any amin'ny commune zany manao hoe tsy manao tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo. Iza ihany mahavitan' zany? Ny fitiavana. Zay mahatonga amin'ny teny hoe zaho de manao antso ny fitiavanareo fa tsy manao antso ny mariazinareo. Amiko zany ny mariazy dia zavatra maivana be, fa ny tena mavesatra de ny fitiavanareo. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianareo roa de mora fanahy, afaka mifampiresaka tsara. Za malala couple pastoral namako, le ramatoa vadiny ate, ilay rangah pasteur tsy mbola ny influence ny vadiny misy ty pasteur tia ny teniny vadiny ate hoe andao hivavaka lady maraina, nefa de tena en harmonie tanteraka izy roa, tena mifankatia izy roa, tena couple fou d'amour izy roa. Or madame et athée et Ramsey et pasteur tsy mamorona fa zavatra tena misy zany. Satria nahoana? Ny fitiavan'zareo no matanjaka. Ka na i dadapasy aza tsy mijery ny titre ny maha pasteur azy, ary le madama tsy mijery ny maha ate azy, fa ny fitiavan'zareo roa no mandeha mialoha. De hitan'zareo foana ny terrain d'entente tamin'ireo zananireo. Tsy ny impose mihitsy le madama le hoe anareo tsy mahazo magnondro sekolalady, ary pasteur ihany koa tsy nanao imposition hoe tsy maintsy manaraka any am-piangonana ny ankizy. Lalàna ny fitiavana no mibaiko, ny fitiavana zao izy maharitra ny zavatra rehetra. kasa misy ny lalana ny komunina ve mahavita an'izany asa kortianina voalohany toko fahafito andininy fahenina ambi folo korotianina voalohany toko fahafito andininy fahenina ambi folo efa ndresantsika teo dia mametra-panontaniana ao anatiny io hoe move ny mariage lasa ampiasaintsika fitaovana d'évangélisation. Est-ce que le mariage est un moyen d'évangélisation? Hoe andeha évangélise ny vady koa aho amin'ny alalan'ny mariage? Tsia, tsy fitaovana d'évangélisation ny mariage. Ny mariage dia c'est une histoire de cœur entre deux personnes. Ao anatin'izay koa de tafiditra ao anatin'izay koa le notion de pureté sy impureté, ny hoe madio sy tsy madio, maloto sy sy masina, resaka souillure, pureté. Ary ny effet inverse an'izay, phénomène any inverse an'izay ara no zavatra lazaina any amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron' Ezra. Inona ny zavatra nisy tamin'ny andron' Ezra? Rehefa niverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, dia rehefa mivakina ny lalàna, dia rehefa vita nivaky teny lalàna, dia nety ny excès de zèle ny akamaroan'ny tsy hoe ny olona moa fa ny Ezra zay mpanoradalàna, dia nantany any Ezra ny olona, ihona ny tokony ho ataonay? Dia ihona no teneny ty Ezra ty niteniteny foana hoe averenny mody any a Babilôna ny vadinareo jentilisa? Zany ny atao hoe excès de zèle. Fa nga anao rehefa hoe mpanompon'andriamanitra dia ny zavatra lazainy vavanao dia voatero marina? Io masa mahavoatsika malagasy, ka i pastera anay mihitsy ny niteny hoe, ka i ranona mihitsy ny niteny hoe. Tsy zay zavatra lazainy vavany voatero marina, fa misy lôjika ve? Ary le lôjika ve lôjika ara-tsoratra masina? Nitereny Ezra misaraka tamin'ny vadiny zay tsy nino, zay tsy jiosy, ny jiosy miverina avy any fahababona. Degabe zany, zany ny atao hoe erreur fondamentale. Zany ve nampiovany zanak'Israely tsy aditra tsony? Tsy nanova azy zany. Misy ny atao hoe excès de zèle ataon'ny mpanompon'andriamanitra. Ohatra fotsiny zao Elia mpaminany. Elia rehefa nanao défi tamin'ny mpaminany Bala, tadidinareo, nanao fasafasa, dia rehefa resy ny mpaminany Bala, nilatsaka ny hafa avy any an-danitra. Vita ny défi, zay fotsiny ilain'andriamanitra hoe aseho eo izy antenyandriamanitra, i Bala sa Yahvé? Fa nentiny excès de zèle Elia, dia ihona nyteneniny Elia? Vonoy daholo ny mpaminany Bala rehetrarehetra, fa nga andriamanitra nanome baiko hoe vonoy le ty reo a? Zay ho any problema antsika kristianina. Matoy ny soratana anaty baiboly dia fandrika mety mahazo atsika io, izay toetsaina ny hevitra ny tenany ho zavatra zay. Dia rehefa mieritreritra ny tenany ho zavatra, dia mise permettre au nom de leur religion manilikilika ny hafa. Alefaso mody any ireo vehivavy jentilisy ireo, ozy izy ny sasany, ozy izy Ezra. Zany ny atao hoe excès de zèle. Vonoy ireo mpaminany Bala reo, ozy izy Elia, rehefa resiny tamin'ny fasafasa tamin'ny teo tendrombohitry Karmely. Fa nga andriamanitra ny nampanao azy any zany? Zany le dérapage pahazo antsika rehefa mandeha amin'ny atao hoe fondamentalisme izy. Mba te hampatsiaro kely anareo aloha, satria mety nanafotoina ny sasany ngambany antenaiko teo hoe tsy au nom de votre mariage no tokony hitondranareo ny fiainam-pianakavianareo miaraka amin'ny ankizy, ohatra hoe samy hafa finoninareo mivady, dia anao hoana ny fitaizana ny zaza? Manao antso aho au nom de votre amour, mais pas au nom de votre mariage. Samy hafa reo, satria le au nom de votre mariage de le texte de loi ny vakiny yamera taminareo tao amin'ny commune no hitondranareo azy. Ka raha iny tondranareo azy, dia tonga dia didiko fe lehibe. Ka rehefa didiko fe lehibe, ianao ve mieritreritra fa mahavoavaholana ny didiko fe lehibe? Mety manaiky tsy fidiny ihany le anankiray, fa tsy akizy, tsy ahazonao ny fony. Fa ho avy ny andro anankiray a, iseo rebele izy, dia eo anao voagaga. Donc tsy ratsy akory ny taratasy ny fanabadiana avy any amin'ny kommune fa ampirimana anaty valizy fa ny mifehy ny tokantrano tompoko dia ny fitiavana fa tsy ny mariage, ny mifehy ny tokantrano tompoko dia ny fitiavana reo roa fa tsy ny taratasy tany amin'ny kommune, ny fitiavana tompoko ny mifehy anareo roa eo amin'ny fitaizana ny zanaka fa tsy ny patriarka malagasy hoe zany loham-pianakaviana dia zay tiako ny tsy maintsy atao. Noho izany zavatra any dia mba te hiverina kely aminareo amin'ilay notion na institution de mariage aloha ilay historicité an'ilay mariage. Ny mariage zay tadidio tsara fa ny institution mariage zavatra voatatia orina be fa tsy nisy zany institution mariage zany tompoko fa ny nisy hatramin'ny voalohany dia ny mariage traditionnel. Eto aloha zany dia clin d'œil kely ho an'ny fitsipiky ny fiangonana. Tadidiko tamin'izany tondra fiangonana tany Madagasikara dia hoe tsy mahazo mandray fanasany tompo lay mpifankatia raha tsy vita soratra fa raha mbola vodiondry dia tsy manan-kery. O pastera, ory fiangonana, zany mariage civil zany vo zavatra taty afarabe fa ny mariage nisy hatramin'izay dia ny mariage traditionnel. Donc rehefa vita mariage traditionnel ny olona dia efa mpivady, zany noho izy fa eo anatrehan'ny fanjakana izy no mbola tsy mpivady satria tsy mpivady sur le plan administratif. Donc ny tiako terena, ny mariage, ny namoronana ny institution ny mariage dia c'est pour perpétrer le nom familial. Le mariage assure un statut social. Be de be ny ny olona anatin'ny fiarahamonina raha vao rehefa manambady izy zay izy vao considérer ny fiarahamonina. Nareo ve tsy mahatsikaritra an'izany? Raha mbola célibataire nareo na dia ataontsika olona efa fotsy volo aza na vieille demoiselle dia homezany olona dia hoe maninona ke za pastera tsy asiany olona ajany mihitsy za mba fa vehivavy lehibe any fa zany ozy mbola tsy manambady. Ka zay le problème, le fiarahamonintsika dia fiarahamonina patriarkal, dia ma fiarahamonina patriarkal zay dia ny azy dia ny statut social ny zava-dehibe. Statut social no miconsidere zay ianao vao rangahy, zay ianao vao madama, zay ianao vao olona satria ianao a, zay ianao vao vita raharaha. Ka ny mariage tompoko dia c'était dans le but de pérenniser une dynastie, donner un nom, manome anarana, y compris une religion familiale, afahana mitahiry ny patrimoine familial. Patrimoine familial, outil fitaovana nampiasaina afahana miassure ny anarana, teraky ranina. Ka na ny finoana aza, eo ny mampalahelo, na ny finoana aza lasa instrument de prosélytisme. Arak'izany ny mariage dia amiko dia tsy azo atao fitaovana hitoriana ny filazantsara mihitsy, tena mifona e. Aleo samy hipetraka amin'ny toerana misy aza ny raha. Ny fanabadiana dia tsy tokony fa ararotina hitaomana ny olona anankiray ho any amin'izay mandresy lahatra azy, satria lasa tafiditra ao anatin'izany ny fampiasany anatao hoe chantage affective. Ny akamaroantsika ane manao chantage affective hoe tsy tia ela zany raha ohatra ela tsy mivadika silamo manaraka, tsy tia ela zany satria ela tsy mivadika ho katôlika manaraka, chantage affective fa tsisy conviction. Domaine roa samy hafa mihitsy ny resaka finoana sy ny resaka fanabadiana fa aza fangaro. Donc ny resaka finoana tsy condition, tsy fepetra ho amin'ny fikambana ny olona roa zany. Zay aloha ny RGL, ataoko mazava eto. Ny finoana dia tsy fepetra voalohany hanekena na tsy hanekena ny fikambanan'olona anakiroa. Noho izany ny tena marina ambadika ireny fandrarahana ireny dia resaka egoisma. Egoisma nylay vovonana misy anao egoisma kolektif dia sakrifiena ilay fitiavan'le olo lay individu fa ny tombontsoan'ny kolektif mitsinjovina, n'est-ce pas? Tsy mitenir compte an'lay individu tsony sika fa lay kolektif mila arovana ny voninahitry tsika protesta, mila arovana ny voninahitry tsika zanaky ny masiny Marie, mila arovana ny voninahitry tsika patekotista mitambatra, de sokoveran'le finoana de lazaina hoe tsy mety ny kambananareo roa, tsy mety ny kambananareo satria tsy mampaiky anay protestant, satria lasanyzalany trondro. Surtout ohatra le vehivavy ataontsika hoe mpitarika fiangonana mafana fobe tao aminao, no indro lasany ralary amin'ilany hoay le retsya amamorina mihitsy pastera ino zanako araky ny mpamosoratra masina tsy azo aloha tsy mifanambady amin'ny zanaky ny amalekita fa samy zanaky ny israely ihany mifanambady. Atao daholo zao teorie n'importe comment zao a hitazomana an'le olona pour le bien du collectif fa c'est pas pour le bien du couple. Aza mavandy, tsy mitsinjo an'le couple zany izy manao an'io fa mitsinjo an'le hoe ka lasa tsy lasa very ny toeran'le présidentiny Dorcas eo amintsika raha vao manambady an'io izy, raha very ny toeran'le trésorièra ny fiangonatsika raha lasa makany izy, lasa io le mpanentana mafana fo. Misy arany sasany lasa manao agence matrimonial mihitsy indraindray ao anatin'ny fiangonana ampifanamboarina ivady mba amin'izay tsy mandeha any akafany zanaky ny fiangonana. Il faut dire les choses, zany hoe resaka egoisma kolektif no isakrifiena ny couple individuel. So de mba tsy mety zany, avela koa ny amin'iny de ahoana ary le hoe ka zao ane ho nofiray any izy roroa e, raisiko koa iny ho nofiray any izy roroa eno tsara raha voalaza ny soratra masina, andao ny raisiny reniny izy ka hikambana amin'ny vadiny ary ho tonga nofiraira ihany. Amin'ny teny frantsaizy de hoe l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère. Le quitter leur père et leur mère tsy resaka géographika mihitsy hoe miala etsy andranona ohatra de nifindra etsy andrano manelatra, na miala etsy ndotapenaka de mivady de lasa nipetraka any Marotapona. Tsy zany mihitsy izy, le quitter leur père et leur mère pour former une seule chair, handao ny raisiny reniny ary kambana mivadiny ho tonga nofora ihany. Quitter le père et la mère c'est mandao mihitsy lay tradition, mandao le héritage familial pour construire une nouvelle maisonnée, les maisonnettes oikos en teny grik, une nouvelle maison, un nouveau toit. Qui dit nouveau toit tsy resaka hoe navita trano izy hoe nivady ane ony zanaky anina sy nanina de navita vila tsara tarebetsy anana ngeza be buldina be, misy ane olona navita trano ngeza be buldina be fa tsy nandao ny raisiny reniny izy e, fa mbola ry dada sy mamany ariany arianana ihany no migide ny fiainan'izy roa ao amin'le trano ngeda be buldina be sy vila be miaraka amin'ny 4-4-8 be, fa mbola tsy nandao any raisiny reniny izy fa mbola teleguide ny avery. Fa le hoe nandao ny raisiny reniny dia micrée tribu vaovao, créer une nouvelle tribu, zany hoe ianao mihitsy zany no mamorona histoire vaovao. Quitter le votre tradition familiale, quitter votre histoire familiale et former une nouvelle histoire et une nouvelle page. Tout est à construire et non une continuité. Ni fanabadina dia tsy continuité ni nida ataony babanao sy mamanao, fa ny fanabadiana dia construction-na fiainana vaovao, manorona fiainana vaovao. Ao anatin'izany dia efa niresahantsika tamin'ilay video tany aloha, iverena kely ilay video le imago dei, le imago dei, le hoe une seule chair nofiray any izy ro roa, hoe une seule âme, un seul esprit dans deux corps différents. Ozytsika saina iray, fanahy iray ao anatina vatana roa samy hafa. Averiko ndray, une seule chair dans deux corps différents. Jereo tsara le jeu de mots, hein? Samy hafa ny corps sy ny chair. Une seule chair dans deux corps différents. Averiko fandroany, une seule chair dans deux corps différents. Averiko fantelony, une seule chair dans deux corps différents. Samy hafa ny chair sy ny corps. Donc zany ny zavatra resana dia unité du couple et non assimilation du couple. Tsy miantso antsika Andriamanitra hoe aoka ianareo anao assimilation, zany hoe mifampi fanambomboatra ao dia ataovy zay hoe milefitra ny ray. Unité et non assimilation. Ny terme hoe assimilation, azavaiko ina le assimilation. Le assimilation de terme fampiasa amin'ny sehatra politique d'immigration internationale. Ina le assimilation io micré débat be aty Europe io, le hoe ny étranger, ny vahiny zay tonga eo amin'le firenena anakiray zany a de mila misassimile, zany hoe mila manaraka ny religion an'le firenena zay misy azy, zany ny atao hoe assimilation. Zany mahatonga le problème, le question de voile ty amin'ny slamo io, le hoe le voile signe ostentatoire religieuse, zany hoe tsy maintsy manaiky anao satria zay ny lalàna an'ilay tany misy anao, zany ny atao hoe assimilation. Nefa ny problème tsika malala tsara fa tsy hain'ny olombelona zany assimilation zany. Terenao izy hahafohy ny zavatra rehetrarehetra zay nananany de hiditra amina zavatra vaovao. Assimilation zany, unité du couple no resahana fa tsy assimilation du couple. Zay ny atao hoe noforay any izy roro. Anome anareo exemple olona vitsivitsy aho, personnage biblika ao amin'ny baiboly, couple mixte, zay mety tsy mahazatra atsika ny mandre azy. Kan Mosesy, ele Mosesy masika be la zay tsika hoe milalàna ny Jiosy, le hoe tsy mahazo manambady olona ivelan'ny Jiosy ny Jiosy. Mosesy nanambady any zanaky Zetro. Iza Zetro? Mpisorona medianita, mpisorona. Ary iza le nivadin'ny Mosesy eto? Zipora. Ary voalaza mihitsy aza fa rehefa avy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, nepita ny ranomasina mena, de nitsena any Mosesy Zetro, rafozany Mosesy, de niteny tamin'ny Mosesy hoe andeha isika hanatitra, hanolotra fanatitra ho an'ireo Andriamanitra. Zay no tena ao amin'ny baiboly Hebreo, fa nidika teny rehetrarehetra na frantsay na anglisy na malagasy de nanova an'le dika teny fototra na vadiny hoe andehantsika nolotra fanatitra ho an'Andriamanitra. Diso dika teny malagasy io, diso dika teny frantsay io, diso dika teny anglisy io, fa ny voasoratra amin'ny baiboly Hebreo de hoe andeha isika hanolotra fanatitra ho an'ireo Andriamanitra. De lasa ny saiko rehefa namaky an'io texte io aho hoe fa ahoana ary zany le tie Mosesy zay milaza fa manana ny lalàny Mosesy hoe tsy mahazo manambady olona ivelan'ny Israely ny vadin'le dala, nefany a medianita zanaka mpisorona jentilisa Zetro, ary rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egipta de mbola niaraka nanao fanatitra tamin'ny Zetro. Fady ane zany e, de ahoana nanazavantsika an'izany? Ny anazavantsika zany de zao, satria Mosesy mbola vao tsy mahafantatra tsara hoe iza marina io Jehovah io, satria mbola vao nanomboka izy a niala avy tany Egipta, de nitsoka, de avy eo naka nyzanaka. De tena mpandehanana Mosesy no nianatra hoe iza ty Andriamanitra ity, de mbola nafangaro ny raindray, nafangarony tamin'ireo andriamanikafa. Fa mahita ve nareo anatin'ny texte fa Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy hoe misaray anao amin'ny Zipora, fa Zipora neka jetilisy, ary io Zipora. Attention, ny anabavon'ny Mosesy ny kritike azy tamin'io, Mosesy a tsy mety ty anao manambady vehivavy tsy jiosy ty, io le nareo pseudo pietista puritain io, tovy amin'ny anabavon'ny Mosesy. De nanomboka any ko, tsy mety nataon'ny Mosesy mba mpitarika any Israelyany nefa manambady vehivavy jentilisy. Zao nifosa taty ambadika niaraka tamin'ny Arona, ny ko mihitsy aza. Tezitr'Andriamanitra nampanatson'Andriamanitra i Miriam, avy aty anareo de ozy Andriamanitra hoe fa inona zao tenenareo zao, inona no anomezanareo tsiny any Mosesy mpanompoko? Tsy mbola mahita olona ohatra n'io lehilahy io aho izy ka mana fanetretena. Vokatry ny teninareo, bokatra ny tapindokatra ny ampaladia, Miriama natokana tany ivelan'ny toby isy Arona. I Mosesy indray no nifona ho azy Andriamanitra, mifona aminao a ho an'izy ireo. Ka faharo, Josefa nanambady egyptienne. Josefa fantatsika tsara izy ilay nomeny faharo azy ny zanany tsika, nefa samy mahalala tsara fa alohan'ny nafatesany Josefa de nanafatra hoe ny fatiko tsy mijanona any Egipta fa hoeto miverina any Israel, any amin'ny tany Kanana. Mbola tsy Israel ony lazana azy. Ary ny zanak'i Josefa azadino taloha nafatesan'i Jakoba i Manase sy Efraima dia nametrahan'i Jakoba tanana. Or nefany a ce sont des enfants métis dans le sens tsy resaka hoe fiviana fa resaka safiotra ara-pivavahana. Fantatsika tsara zany finoana egiptianina zany fa tena mifanohitra amin'ny finoana jiosy. Ao tsara marina nefa za tsy miteny hoe zay no idéale, za tsy mampirisika anareo hoe zany fampianaran'ny pasteur zany zany de miteny hoe manambady islam manomboko zao, manambady jentilisa manomboko zao, manambady olona tsy mivavaka, tsy any resaka. Manaiky aho hoe ny idéale raha possible olona mitovy aminao, raha possible fa tsy zany ny fepetra voalohany. Fa ireto tranga maningana zalazaiko ohatra nany Mosesy sy nany Josefa reto a dia ilazana aminao hoe possible koa nefa tsy voatery ho amin'izay. Ary reo olona zay neverintsika hoe ataontsika ozytsika tsy nanaja ny lalàna raha nisy angaha mampanompon'Andriamanitra tena fidèle amin'Andriamanitra teo amin'ny tantaran' Israely, tsy nisy loatra zany Mosesy zany a, tsy nisy loatra no zany Josefa zany a, influencé n'le vehivavy ve izy, lasa tany amin'ny finoany le vehivavy ve izy? Tsy a, au contraire. Marina fa nisy ka mifanohitra amin'izany de nikany Solomon, na Solomon ndreny azy de nony adalàna, na Solomon masy de zao nanambady vehivavy arivo izy. Fa le vehivavy arivo io tsy hoe vehivavy be debe vadiny, fa ny calcul Solomona tamin'ny vanim-potoana de hoe mba hampandry ny tany, mba hahafahana mampandry ny tany dia aleo a ampanambadiana ny zanaky n'ireo prince sy roi manodidina an' Israel i Solomona, mba isiny ny atao hoe diplomatie matrimoniale. Fomba fiady tamin'izany fotoana zany ny diplomatie matrimoniale. Fanao zany hoe ny mpanjaka de asaina manambady ny zanaky ny prince na zanaky ny roi le princesse rehetrarehetra mba tsisy niady. Reny lay vady arivo ny Solomon de pour satisfaire, satria nanome cadeau an'ireny izy a, de reny nanana ny kaprisiny hoe mba hanaovy tempolo tsan hanaovy tempolo ho an'ny Andriamanitra izahay, de ny cede an'izay Solomon nanamboatra tempolo tsampy ho an'reto vadiny reto, de zay navoan'ny Solomon. hitatsika ny mitohy ny tantara momba azy. Fa ka maningana zany noho zany fanambarena zay ty mpapetraka, dia zao hoe ho anahy manokana zany a, ny resaka finoana de tena question personnel io. Ary na dia ho an'ireo zay milaza hoe za resla za nanaraka ny finoany vadiko, mitao ara ro zay ny resantsika hoe za nanaraka ny finoany vadiko izy ny anankiray, za ny se convertir amin'ilay religion ny vadiko na le compagnonako na le compagniako, superficiel zany, superficiel zany, superficiel zany conversion zany, zany hoe juste pour épater son mec, mialasiny amin'ny terme, juste pour épater sa femme de nanaiky izy, fa c'est pas profond, tsy conversion na conviction zany fa superficiel, pour donner une preuve d'amour à l'autre, oui, fa raha hoe en matière de foi ka hoe niova ny nanaraka ny finoan'ilay anankiray izy, tsy azo antoka zany, satria ny finoana tompoko a dia c'est une histoire personnelle et non une histoire collective au niveau ny fiarahamonina. Ka tsy ndiko tsarety hoe idéal tokoa aloha, raha mety raha ohatra mifanojo mifanena ny tisiny manina, inona moa ny olona tsy zany ve ny hirintsika, tsisy maniry zavatra hafa nety e. Fa izao tsy ny maka samy kristianina kory, etiko de tsindriko, so de mieritreritra anao fa samy kristianina nareo roa de nitokantranonareo zany a no ho assure, tsy mahasure ny tokantranony hoe samy kristianina, ny fitiavana ihany no miassure ny tokantrano fa tsy mititra hoe samy kristianina. Ka raha hivavaka maraina mandrapaharivo ny andro ara anareo nefa ianareo roa tsy mifankatia, gizakeo fotsiny nareo, na amonjy vavaka fifadikanina e, priere jeune e, vavaka tenimbohitra e, amonjy alim-bavaka etsero e, firifiry nanao an'izany e. Donc tsy ny mahasamy kristianina anareo kory no mahasure an'ilay tokantranonareo, fa ny fitiavanareo ihany no miatoko an'izany. Donc ce qui est en jeu ici zany dia ity est resaka notion na impureté sy pureté hoe zavatra raha vao mifangaro dia lasa mifampita ahoanao zany, mifampita virus. Aloha aloha azava ny resaka fa maninona moa no napetrak'Andriamanitra le notion de pureté et impureté tao amin'ny testamenta taloha, le hoe firenena masina ianareo, inona le mafirenena masina any Israely, inona mafirenena masina any Israely hoe pur sy impur? Napetrak'Andriamanitra io lalàna ny pureté sy impureté io ao amin'ny testamenta taloha tsy vis-à-vis de l'autre, tsy hoe noho ny fiavahanao amin'ilay anankiray, fa manambara ny identité an'ilay firenena mihitsy ce qu'il est, tsy hoe par rapport an'ilay anankiray de pur izy de ilay anankiray impur, tsy zay mihitsy midikany pureté sy impureté amin'ny testamenta taloha, fa hanehoana hoe firenena navahan'Andriamanitra ianareo, ny maizy azy ny Israely mihitsy, fa tsy manana fikendrena ny hampisaraka azy amin'ny olona. D'ailleurs zay natonga ny Jeremia nahita lozany e, inona nahitany Jeremia loza rehefa tonga ny fahababona? Jeremia de niteny hoe ekeo Nebokadnezara sy ny Babilona, ekeo ny babo any Babilona, mandehana manaova trano any Babilona, ampanambadio ny zanakareo, mambole ianareo, miasa ianareo, fa afaka 70 taona nareo vao miverina any Jerosalema. Tezitra mpaminany ania hoe diso zany, tsy mahazo mikabakabana amin'ireo jentilisyreo tsika, tsy mahazo miaraka amin'ireo jentilisyreo tsika, fa afaka roa taona tsika de mody any Jerosalema. Inona ny zavatra nisy? Inona ny zavatra nisy? Tsy nanaraka ny feony Jeremia ny olona, zay natonga ny tempolo may. zay le problème. Ary rehefa tonga ny fahababona, ireo zay tafajanona lasa nisy adika ho samy Israely, ho an'ireo tavela tao an-tanàna zay niandry ny tanàna zany ireo jiosy tavela tao Jerosalema, tao Israela tamin'ny fahababona. Ary nisy ireo jiosy izay lasa babo tany Babilôna, dia tsy mifankahazo ireo rehefa niverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely hoe zahay le teto an-tanàna ny tena masina, satria zay tsy nifangaro tamin'ny jentilisa. Zay ny fiheveran'le jiosy tavela. Ianareo le avy any am-pielezana efa sadasada efa nifangarongaro tamin'ny babilônanina, donc nareo tsy izy intsony combat atramin'izao ioa eo amin'ny samy jiosy, hoe nareo efa métisse, nareo efa nifangaro tamin'ny jentilisa, zahay ny tena mbola nahatahiry. Or nefa ny zavatra tsy fantatrareo tafajanona, corrompu jusqu'à l'os ireo jiosy tavela teo Jerosalema, corrompu, nanompo sampy, nivavaka tamin'ny andriamanikafa sady nivavaka tamin'ny ave no nanompo sampy. Fa iretsy zay tany am-pelezana dia nifikitra tamin'ny Jehova, na dia tany am-pelezana aza, anisandrandry Daniel, Sadraka, ry Mesa, ary Abednego, ry Ezekiela, ry Jeremia, ry Isaia, satria tsy nisy tempolo tsony tany, tsy nisy fanatitra tsony tany, dia tena nivavaka ry zareo ary tena nifikitra tamin'andriamanitra. Fa nifangaro tamin'ny jentilisa, iza ny tena madio anatrehan' n'andriamanitra? Ireto lasa metisy nifangaro tamin'ny jentilisa tany a Babilôna ve nefa nifikitra tamin'andriamanitra? Sa ireto nijanona tao Jerosalema tena madio mangatsakatsaka sy mifangaro amin'ny jentilisa nefa manompo sampy sy mampirafy an'andriamanitra amin'ny andriamanitra hafa, dia niastarta sy ireo andriamanitra sy bala? Iza ny tena madio anatrehan' n'andriamanitra? Le nijanona teo an-tanàna tsy mifangaro tamin'ny jentilisa nefa manompo sampy nefa misabaka etseroa, sa le olona tany am-pelezana nifangaro tamin'ny jentilisa fa nifikitra tamin'andriamanitra? Anjaranareo no manao jugement. Zay le problema tany avy any amin'ny fahababona. Ary tsy vitan'izany, rehefa niverina tavy any amin'ny fahababona zanak'Israely, iza ny olona ny fidian'andriamanitra le lazain'andriamanitra hoe ny olom-boa hositro hanorina indray ny tempoly? Ho anareo zay manaraka direct eto a, mihinao fa misy mahafantatra, iza le olona consacreny, iza le olom-boa hositra ny fidian'andriamanitra hanorina indray ny tempoly rava? Iza miandry anarana soratanareo eto a, iza avy any amin'ny fahababona? Iza no ny finance ny reconstruction du temple faharoa? Iza afa? Iza misy olona anankiray hoe avy any am-pelezana? Iza? Iza no finance ny fanorenana ny tempoly fandroany ray? Iza? Tsy teny mihitsy aloha mandra-pahitanareo azy. Manam-potoana sotroana rano a, Kirosy, misaotra tompoko. Iza Kirosy? Cyrus. Qui est Cyrus? Cyrus tompoko dia mpanjaka jentilisa. Non, tsy Ezra, Kirosy. Kirosy mpanjaka. Cyrus. Cyrus c'est un païen, c'est pas un juif. Io le lazainy Isaia hoe io le olo, io le voahosotro. Ha! Skandale! Voahosotr'Andriamanitra, jentilisa, lehilahy tsy nifora, mpanompo sampy, no ny fidian'Andriamanitra hanorina ny tempoly indray? Mais c'est quoi ce délire? Mais on se moque de qui? Mais oui, c'est ça l'histoire, mon frère et ma sœur. Karaha ozy anareo tsy mitambatambatra amin'ny jentilisa, tsy mikabakabana amireo jentilisa, tsy mifora reo, fa tsika samytsika ihany. Tsy vita ny tempoly tao Jerosalema. Sikahinan'Andriamanitra, tsy ny fihevitra reo ny fihevitr'Andriamanitra. Ary zany navony jiosy tamin'ny fiverenana fiheveran-disony zareo ny mahataranaka voafidy azy. Itsika taranaka voafidy, ny mahataranaka voafidy anareo ry zanak'Israely, dia tsy noetsy hoe anareo ambony, tsy hoe ianareo miavaka noho ny hafa, fa ny mahataranaka voafidy anareo dia eonareo ho lasa bénédiction ho an'ny firenena rehetra. Zay ny mahataranaka voafidy, avy aminao no hitahinany firenena rehetra. Zay ve nyteny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Nofidian'Andriamanitra i Abrahama, navahan'Andriamanitra i Abrahama tamin'ny firenena rehetra, fa avy eo nantona niantona navahana azy mba ho lasa bénédiction ho an'ny firenena rehetra, fa tsy hoe navahana dia natao mitokany ery atapoka vony ery hoe petra ery ianao Abrahama fa aza mikambakambana amreto jetrisa reto a, reto aneka olona tsy mifory, reto aneka olona devoly, reto aneka olona tsy mino anahy, ery ianao Abrahama, ery ianao fa ianao olo-masina. Zay ve nofidian'Andriamanitra Abrahama ho fitahina ho an'ny firenena rehetra? Donc ny olona zay milaza azo masina tsy matahotra hifangaro amin'ny gentilisa, satria ho tonga bénédiction, lasa influenceur. Isika no mi-influencer ny fiarahamonina fa tsy ny fiarahamonina no mi-influencer antsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Diso ny filazan'ny filôzofa Pascal le milaza hoe tsy zany ratsy fa fiarahamonina ny manimba, ianao no manana fahefana manova ny fiarahamonina fa tsy ny fiarahamonina akory no nanovanao. Il faut pas se mentir. Ary zay ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama. Ny élection pour ouvert et non une élection pour vivre à part. Kandeha hitoka monina ohatra ny reny monka na moanina any monastère reny dia amin'izay tsy kasikasianoto. Dia farany satria ny fotoana mandeha dia mandeha ho antsika protestanta notodiako eto indray a, ny mariage tompoko dia tsy sacrement ho antsika protestanta, tsy sacramenta. Avahako a ianareo katolika, nareo manana ny doctrine anareo, za protestanta miteny eto a, matao tanareo la croix andamosiko io natao hoe croix huguenote protestante, donc je m'adresse aux protestants. Ny mariage, le mariage n'est pas une finalité ultime de la vie. Ny fanambadiana, ny mariage tompoko, tsy io no faratapony amin'ny fiainana, bonus ny mariage, fa tsy io no objectif. Mavoatsika masy dia zao hoe raha mbola tsy manambady le olona dia ohatrany hoe olona tsy olona mihitsy le olona, hoe mba efa manambady ve iranona zay e? Fa nga izy amiteny aminao fa ny mariage no faratapony amin'ny fiainana. Le mariage n'est pas une finalité ultime. Ny mariage, ny fiainana tompoko tsy miodikodina eo manodidina ny mariage. Le mariage est une bénédiction, oui. Fitahina omen'Andriamanitra n'izy roa mba hahatonga an'ireo olona ireo a afaka hisy impact amin'ny fiarahamonina. Fa tsy objectif de vie ny mariage. Eto zany dia mampahery a ireo olona zay mbola tsy tonga amin'ny fanabadiana mihitsy, tsy olom-bahozina ianao na dia lasain'ny olona dia very anjary e olona zao hoe sanany e, tsy objectif, satria amintsika protestante tsy sacrement ny mariage. Voilà, zay ngamba no amaranako nyty fampianaty, mbola misy zavatra tokony teneniko fa ny fotoana efa lasa de lasa, dia ndraiky olo izy mety hifangaro be ao anatiny saintsika fa ajanoko eo ny androany a. Donc zany raha feheziko ny zavatra tiako atongavana atao anatin'izay resaka rehetrarehetra zay ry havako, dia ty hoe tsy ny maha kristianina ny mpivady anankiroa no garanti hoe le bon fonctionnement du mariage. Tsy ny taratasy ny soniavinao devant monsieur le maire no mahatonga ny mariazinao ho azo antoka. Tsy ny kabary nataon'ny pastera tany am-piangonana sy ny kabary ny ga maire sy ny adjoint au maire tany amin'ny commune no mahatonga ny fanabadianareo ho garanti. Fa ny mahatonga ny mariazinareo ho garanti de ny ty kolokolo io fitiavanareo roa io. Atao voatra ny jardin d'amour io fitiavanareo roa io. aza mijery zay vavan'olona, aza miaino vavan'olona any, ataovy zay ahatonga ny fiainanareo ro manitra tsara. Tsisy ilana azy zany taratasy ny maire zany fa mandeha ho azy io fiainana io. Tsy mila mamaky an'le lala, le lala mpanjakana ko reo, ny lahy de tokony zao, ny vavy de tokony zao, ny vehivavy de tokony anaraka andiny le lahy de tokony. Tsy ilany zany rehefa milamina ny ato, fa rehefa ny ato tsy milamina, zay vao avoaka am'izay le taratasy hoe inona hoe ny teneny ngia maire, inona hoe ny teneny dadapasy, efa symptôme an'le mariage efa tsy mandeha zany. Fa rehefa mandeha ty, tsy mila an'izany taratasy zany ireo. Fa faharoa, ny tokantranonareo vous avez quitté la maison de votre père et de votre mère, nandao ny tranony rainao sy ny reninareo, nareo misy dikany be dia be zany, tsy nareo tsy mivivre ho an'ny collectif, tsy mivivre ho an'ny collectif ny fianakaviana, fa mivivre ho anareo roa. Raha ozy nareo hoe égoïste be anao pasteur, tsy maninona. Je préfère voir un couple égoïste mais qui réussisse dans leur vie que d'être très gentil mais pour se sacrifier pour le collectif de Izro aveo minan fatna. Izro nareo minan fatna. De falle fianakaviana fa hoe nanome fafabaraka azy, fafapo azy ianareo, fa ianareo roa aveo patitaka. Tsy olana mihitsy madame Nadiana de tsy mitovy hevitra amiko ary anao a. Eto a tsy natao hitovizana, eto tsy mitady bravo aminareo mihitsy koa eto. Ny zava-dehibe de na tsy ndriko tsara hoe za mitodika amin'ny vitsy anisy ho anareo couple izay sakanany olona satria nareo tsy mitovy fiangonana, tsy mitovy. Mifantaniko aminareo a, tsy hoe miteny hoe mivady, za sy miteny aza mivady. Antanio tsara aloha ny fitiavanareo roa, dozy ny fitiavanareo roa ve a matanjaka tsara. Fa rehefa matanjaka io fitiavanareo roa io a, vous allez écrire une nouvelle page. Fa tsy asain'ny olona handeha anoratra ny page ny fianakavianareo kory ny antony ikabananareo roa. Hoe tsika tokony manohy ny anoratra ny tantaram-piaina ny fianakaviantsika, mila toizana ny tantaranareo roa no sorato. Ny tantaranareo roa no sorato. Vous êtes en train d'écrire votre histoire, une nouvelle page, une nouvelle aventure. Misy ihany koa sala amiresandrasantsika tao anatin'le fanontaniana teo eto hoe tena tia ny vadiny zay silamo. Oui, kanefany a marina koa hoe hafa ihany le miara-mivavaka manaiky an'izany a, fa apetrao tsara mazava tsara de zao hoe aonarinzalyfeo zany hoe raha matsiaro mijaly ianao nefa milaza fa tena mifankatia, mahavariana ihany. Tsy fiteneny hoe matsiaro mijaly le resaka finoana. Mbola veriko aminareo, misy pastera fantatro a ilay ramatoa ate ary ilay pasteur fa epanoui be ny couplen'izy roa. Ny finoany a anjaran'isyandriamanitra ny mijery an'izay, anjaran'isyandriamanitra ny mijery an'izay. Fa za de nahita maso fa tena mifankatia izy roa nefany a mifanao atsimo sy avaratra ny conviction religieuse. Zay ngambany fa dia efa lasa de lasa ny fotoana ka de averiko eto hoe ny RGL kory tsy milaza aminareo manomboka eto hoe aza miraharaha mariazy. RGL tsy milaza aminareo eto hoe manomboka andro de manambady silamo, manomboka andro de manambady gentilis, manomboka andro de manambady mpanompo sampy. Tsy zay ny tanjoko eto, fa raha ohatra kosa misy olona niainany zany ihany ka sakana ny olona tsy hivady nefany tena mifankatia izy roa, de ho an'ireny olona za mbola veriko foana ho an'ny vitsy anisa no itenenakeo to fa tsy ho anareo maro anisa ho anareo zay mapety anareo le fiainanareo aa zay sa propesta ihany no mivady fa zay mahasambatra anay arabasoaraba tsara raha tena sambatra moanareo fa raha ohatra ka mandainga eto amin'ty réseau sociaux ty mba azo bravo amin'ny olona de asakasakareo tant mieux pour vous si vous vous aimez parce que vous êtes propesta tant mieux pour vous raha mifankatia anareo satria nareo samy katolika fa tsy ho anareo ty émission ty fa ho an'le olona kely anankiray na roa zay tratrany tsindry azo lena le hoe tsy mahazo mivady nareo satria nareo tsy mitovy finoana ho anazy manaovako aty zay foana no anaovanay mivady anty émission ty satria nanay zany mbola verinay foana hoe un sur cent ho an'le anankiray fa tsy ho an'le zato donc mazava ho azy ny maro anisa aminareo tsy hoporo anay mivady mihitsy amin'ity zavatra ty satria zay contre courant zay tsy mitady bravo sitraka aminareo zay efa finaritra fa izay mitady famonjena ho an'le olona mijaly zay nanay ny antom-pisina eto amin'ny RGL satria ireny olona ireny efa tratra nytsindry azy hoe a gentilis io tsy mpivavaka io ianao ne kristiane ianao ne pastery ianao ne mpiandry ianao ne dekone de tonga daholo ty moral de balle rehetra ty zay fa de misaotra anareo naharitra miaino samita in'andriamanitra manasantsika ry vavaka ivavaka manokana ho an'ireo mpivady ireo aho indrindrandrindra ho an'ireo zay tsy fantany hoe inona ny décision raisiny satria mamely ato ny dadasineny mamely ato ny dadapasy mamely ato ny dadakaty mamely ato ny fianakaviana mamely ato ny fiarahamonina dia izy roa ny voaporiporitra eo ampivoany eo ho anareo reo olona reo a nyvavahako zao ivavaka sika jesosy o misaotra anao zahay noho ity katesisme d'adulte ity natsanganao zao fampianarina izao mba hitsinjovana ireo madinika ireo zay tsy mahita lalakombana hoe ho aiza ny alehany voapoka etsy voapoka rofo mahazo vavy etsy mahazo vavy rofo ianao ne jesosy no hampahiratra ny masonizy roa kely ary tsy hamita tena koa tsy handainga ihany koa fa tena hamantatra hoe atraiza marina ny alali ny fitiavana izy ireo tena fitiavana marina tokoa ve ny ikambanana izy ireo sa antony hafa fa raha azony antoka kosa de ny fitiavana hoy ny teninao maharitra ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra de ho ampitainao aminy ne zany voninahitra ny ho anao zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao hatramin'ny mandrakzay amen samia tain'andriamanitra mame fotoananao amin'ny heriny manaraka indray venomatoboko.